budoucnost je závislá zejména na tom, zda nastupující generace budou ochotny převzít otěže společnosti, to znamená občansky se podílet na společenském životě, a pokud budou chtít společnost v jejich intencím, v jejím hodnotovém rámci, mluvím teď o demokracii, udržet i v budoucnosti a nějakým způsobem rozvíjet. Pokud se tak nestane, demokracie zaručena není. V žádném případě, jak můžeme vidět na některých okolních státech, jako je Maďarsko zejména. Co s tím? Jakým způsobem mladou generaci, která zdá se není příliš motivovaná k tomu zabývat se společenskými otázkami, jakým způsobem motivovat k tomu, aby se o svou budoucnost začala trochu více starat? O tom se budeme bavit s Michaelem Muradem, jenž v Bezpečnostním centru Evropské hodnoty vede bezpečnostní programy a jenž v minulosti vedl celou řadu projektů, které se zabývaly právě snahou zvýšit angažmá mladých lidí v občanském životě. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc krát za pozvání.
Já se domnívám, že mladí lidé nejeví tak velký zájem, jako by měli pocit, že svět, do kterého se narodili a který pro ně vytváří právě pocit bezpečí a pocit určitého nadstandardu, jakoby to byl navždy, aniž by se o to někdo musel zasloužit. Tak mýlím se, nebo sdílíte ten názor?
Do značné míry s vámi souhlasím, ale přece jenom je tady rozdíl, když se podíváme na data mezi zapojením mladých lidí mezi, řekněme, střední a východní Evropou a tím západním bohatým světem, kde třeba vidíme, že u nás je menší zapojení do různých dobrovolnických aktivit, ale i vlastně ten zájem o veřejné dění nebo o politiku jako takovou je u nás menší, než je to třeba v porovnání se zeměma západní Evropy nebo severní Evropy, kdy dokonce ten zájem je u nás jeden z nejmenších mezi zeměmi OECD, a tohoto bohužel sdílíme do značné míry i s Českem nebo Slovenskem. Ještě bych se zastavil na začátku, když jste hovořil o tom, že třeba v některých zemích střední a východní Evropy je ta trajektorie, ten odklon od demokracie poměrně jasný. Tak to třeba mě osobně strašně zaráží a vždycky na všech výzkumech, který se v posledních letech zveřejňovaly ohledně participace mládeže, který třeba srovnávali tu situaci v zemích střední Evropy, V4, chceme být konkrétní, tak třeba u nás má menší část mladých lidí pocit, že může něco ovlivnit svojí aktivitou i třeba na komunální úrovni, tedy na té úrovni obce, která by měla být nejbližší, než je to třeba v Maďarsku. Což jsou čísla, které mě poměrně šokovaly.
A myslíte, že třeba účast mladých lidí na aktivitách strany Fidesz je vyšší než účast mladých lidí na aktivitách strany ANO? Jak si to vysvětlit?
Tak tady data žádný nemám, ale zjevně se maďarskému školství daří mobilizovat tu participaci víc, než se to daří českému školství. A taky bych si dovolil vyslovit tezi, že se třeba nebojí na maďarských školách více diskutovat o politice. Víc samozřejmě nevím nic o tom, jak na maďarských školách o politice diskutují, ale bohužel zkušenosti z projekty, kterých jsme dělali celou řadu napříč středními školami v České republice, víme, že politika je pro řadu ředitelů i učitelů zprostý slovo, dokonce i pro řadu rodičů, a že se debatám o politice a o tom veřejném dění na to špako aktuální veřejné dění cíleně vyhýbají.
Ten étos českého školství se nese v tom, že ty občanské záležitosti a politické záležitosti, politické otázky, občanské nebo politické vzdělávání do školy nepatří. Aspoň to je běžný postoj. Možná dokonce výrazné většiny českých učitelů a ředitelů.
My se s tím setkávali taky poměrně často, kdy i u nás vlastně školský zákon říká, že do školy politika nepatří v tom smyslu té prezentace politických stran jako takových. Ale my si musíme uvědomit, že politika není jenom to představování programů politických stran, že to je jenom jedna dimenze politiky. A tady dlouhodobě říkám, že je nešťastný, že čeština proto všechno má jedno slovo, a sice politika, proto co je v angličtině policy, politics a polity. A my kvůli tomu, že se nebavíme o té linii stranické soutěže, tak vynecháváme i ty ostatní typu náplně politiky, ty konkrétní politiky prostě v konkrétních oblastech, a chybí nám dost často uvědomění si toho, že vlastně politika ovlivňuje naše každodenní žití, ať chceme nebo ne. A pokud se o politiku nezajímáme, tak stejně dřív nebo později se začne politika zajímat o nás. A my třeba, když jsme přicházeli s nabídkou projektů občanského vzdělávání, který se absolutně vůbec netýkaly právě té stranické politiky, tedy toho prezentování postojů konkrétních politických stran, ale týkali se třeba politiky ve smyslu, jestli máme více debatovat o otázce ochrany životního prostředí, jaký elektrárny má preferovat, vůbec jako otázky spojené s členstvím v Evropské unii České republiky, tak jsme dost často dostávali odpovědi ze strany ředitelů i škol, že ale tohle je přece politika a jak víme, tak politika na školu nepatří, což je i dáno školským zákonem. Takže to vnímání politiky je u nás bohužel velmi nešťastný, netýká se to jenom škol, ale když se podíváme i na jakýkoliv výzkumy třeba důvěryhodnosti institucí v České republice, tak ty politické instituce, potažmo politické strany, mají tu důvěru vůbec nejnižší, společně tedy s institucemi Evropské unie, kdy tady vidím, že tady máme zaděláno obrovský problém, protože náš politický systém je založený na soutěži politických stran. A politické strany dlouhodobě selhávají v tom, aby získali větší počet členů. Když se tady bavíme o stranách, které chtějí mít větší počet členů, tak tady máme samozřejmě strany, které mají to členství velmi exkluzivní z pro ně objektivních důvodů. Ale politika jako taková je na školách bohužel velmi špatně vnímaná. A dost často se setkali s tím, že třeba rodiče nechtěli, aby se učitelé bavili s jejich žáky, s jejich dětmi o aktuálních otázkách, protože to brali jako nepatřičné vměšování politiky do školy.
Je to skutečně pokřivený pohled na výchovu a vzdělávání. V tom školském zákoně není nic o tom, že politika do škol nepatří, ale do škol nepatří propagace politických stran a hnutí. Neukazuje to náhodou něco o, jako řekněme, jak to říct, kompetenci či jak jisté formy gramotnosti těch, kteří v současnosti školy vytvářejí, to znamená těch, kteří něco takového tvrdí z pozic ředitelů nebo učitelů?
Tak já myslím, že jsem na to částečně odpověděl už v tom, když jsem se tady stěžoval právě na to chápání politiky u nás, že politiku chápeme velmi úzce a to si myslím, že je problém nejenom těch škol, ale v zásadě celospolečenský. Že my potom dědictví komunismu máme dost často problém pochopit kompetence institucí, vůbec ten rámec, ve kterém se pohybují. Velmi často se setkávám s tím, že lidé úplně nerozumí tomu, co je vlastně jako soukromý sektor, co je státní sektor, za co zodpovídá který orgán a tak podobně. Takže tohle je asi selhání demokratické České republiky, že jsme od roku 1989 nedokázali vybudovat nějaký funkční systém občanského vzdělávání, kdy prostě ve formálním vzdělávání chybí nějaká jako komplexní výchova k občanství, která by právě jako dokázala vysvětlit nejenom ty základní parametry systému, to, že tady máme prezidenta, vládu, moc zákonodárnou, moc soudní, moc výkonnou a tak podobně, ale i vlastně to zasadit nějak do kontextu, to fungování, vůbec jako porozumět tomu, co vlastně politika je. Protože my ty mladí lidi vlastně nemůžeme vinit z toho, že se o tu politiku zase tak moc nezajímají, protože ani ta politika jim na druhou stranu nejde naproti. Málo která politická strana pracuje specificky s mladými lidmi a věnuje se třeba tématům, které mladé lidi zajímají, protože politické strany velmi dobře ví, že k volbám chodí spíše starší populace, ale rozhodně souhlasím s vaší tezí, že se nám nepodařilo vysvětlit vlastně to, jak funguje stát dostatečně věrohodně, na čem je postaven a co je vlastně politika. Právě to jako pochopení toho, že o politiku se zajímat musíme, protože je to vlastně všechno okolo nás, tak to mi u nás chybí. A nejenom na školách, ale v zásadě celospolečensky.
Mimochodem k tomu, co jste říkal, k tomu odporu je symptomatické, že populisté velmi často se ohrazují proti tomu, aby bylo občanství součástí základního středního vzdělávání, protože chápou, že právě ta nevzdělanost, nebo respektive platí tam nepřímá úměra. Nízká vzdělanost v těchto otázkách zvyšuje míru jejich úspěšnosti v politické soutěži. No ale co s tím? Vidíte na základě vašich zkušeností, které máte nějaké, řekněme, recepty, které by se daly aplikovat tak, aby se míra účasti mladých lidí na občanském politickém životě zvýšila?
Naprosto souhlasím s tím, že klíčovou roli by zde měl hrát rodina, tak to dost často bohužel po těch rodinách nemůžeme chtít a do značné míry těm rodičům i rozumím a samozřejmě se musíme dát do kontextu, v jaké době třeba vyrůstali rodiče dnešních mladých lidí, takže samozřejmě tam politická diskuze, zejména za minulého režimu, absolutně chyběla, respektive ta, která by vedla k tomu vyrovnanému a aktivnímu občanství. Co s tím? Tak my jsme se měli soustředit primárně na ty překážky, které nám třeba výzkumy ukazují, že stojí v té participaci mladých lidí. Na prvním místě bych asi zdůraznil informovanost, kdyby měli mladí lidé být správně informováni a v našem případě tady už ve škole, která teda hasí ten požár po té rodině. Takže tady je určitě potřebná zásadní změna formálního vzdělávání, kdy právě ta výchova k občanství rozhodně není dostatečná, jak jsme si tady říkali. Stejně tak se dost často setkáváme i s tím, že na školách chybí ta místní školní demokracie, že třeba dost často chybí studentům a žákům ta zkušenost z toho, že je někdo bere vážně a že jim někdo naslouchá. Takže tady se můžeme bavit o klimatu té třídy, zda je spíš podporující diskuzi, jakým způsobem třeba bere ředitel vážně žákovské a studentské samosprávy, jak jsou jmenovány ty žákovské a studentské samosprávy. Velmi často se můžeme setkat s interpretací, že takovou školkou demokracie jsou právě ty žákovské parlamenty, žákovské samosprávy na konkrétních školách, kdy my jsme se často setkávali s tím, že nám žáci a studenti říkají, že je to pouze formální věc, kdy si ředitel, potažmo učitelé, nominují své vlastní horké koně, kteří pak plní v zásadě pouze jejich příkazy. A to samozřejmě není ten příklad do toho, jak funguje demokracie, který by si
No to
měli
je
vyhnout.
antiparlament vlastně, že jo, to
To
je.
je antiparlament, tady se vezmeme, že vlastně pro ty mladé lidi je to jako první zkušenost prostě s demokracií a možnost svůj
Děsivý.
pocit vyjádřit, že by někdo měl brát vážně, tak je vážně nebere, tak je to vlastně může zabít nějakým směrem nějakého aktivního občanství do budoucna. Takže tihle ti lidé už vlastně jako nemají důvod po téhle šílené zkušenosti se dále zapojovat a dále se zajímat. Takže určitě bych se soustředil na větší i legislativní podporu vzniku žákovských samospráv, kdy třeba ta legislativa u nás je relativně pozadu i oproti Slovensku. Takže tady musíme bojovat s tím pocitem, který mladí lidé často mají, že nikdo neposlouchá a nikdo nebere vážně. A to platí třeba i pro ty politické strany. Jak jsem tady hovořil dříve, tak i politické strany by měly hovořit jazykem mladých lidí a věnovat se třeba tématům mladých lidí. Kdy třeba z naší zkušeností víme, že mladé lidi daleko více než třeba většinovou společnost zajímají otázky životního prostředí. Tak se věnovat i těmhle těm otázkám, které vlastně jako u nás nehrajou ve volbách zase takovou roli. Stejně tak naprosto minimální roli ve volbách, ať už jakýchkoliv, hraje třeba školství. Zatímco školství je vlastně téma, které mladé lidi zajímá, protože se v tom školství prostě pohybují dennodenně. Takže i tohle to by rozhodně pomohlo. Stejně tak je potřeba mít mnoho více příkladů mladých lidí v politice, kdy politické strany do dneška jsou do značné míry rezistentní vůči tomu, aby se v nich prosazovali právě mladí lidé. Objevily se i příklady úspěšných mladých politiků, kteří nakonec zmizeli pro padlešky dějin a je to dobře kvůli tomu, co se jim tady stalo. Ale samozřejmě to byla věc, kterou jsem vnímal velmi negativně, protože když už buďme konkrétní, tak Dominik Feri určitě se hrál pozitivní roli při zapojení mladých lidí do politiky. Takže škoda, že tam bylo to B v tom jeho příběhu. No. Ale každopádně více mladých lidí politice, kteří by byli viditelní, je určitě jenom velké plus. No. A taky mají dost často mladí lidé pocit, že nejsou politicky efektivní, že vlastně na jejich hlase absolutně nezáleží a
Je
že
to
se jim...
začarovaný kruh, protože by byla větší účast, tak by pocítili větší váhu. Ale ještě se zeptám na jednu věc. Dost tady mluvíme o tom, že tu roli, kterou stát může na někoho přenést, na nějakou instituci, tak by měl se hrát školy, protože vlastně to je instituce zřízená, financovaná státem a má to ve své DNA, má to, že prostě je obsaženo ve školském zákoně a je to obsaženo v kurikulárních dokumentech, dokonce by se v tomhle směru nemuselo ani zásadního měnit. A mimo teda podporu té žákovské či studentské samosprávy, o čem jste mluvil. Ale jak to udělat v okamžiku, kdy ty školy toho evidentně nejsou z určité části schopny? Já neříkám, že to nejsou školy, které se o tohle nestarají a dělají to dobře. Existují školy, které mají funkční žákovské parlamenty, funkční žákovskou samosprávu, dokonce na pokročilé úrovni. Nebo vlastně jejich výchova a vzdělávání obsahují jiné prvky, které podporují občanství a vidíme ten aktivní politický přístup, ale to vlastně není systémová záležitost. Tak co v téhle situaci? Napadá vás něco? Já vím, že to je dost záludná otázka, ale...
Není to určitě jednoduchá otázka a jsou na to rozhodně větší odborníci než já, že já o tom hovořím samozřejmě z pozice člověka, který se dlouhodobě pohybuje v neformálním vzdělávání. Potkávám se s řadou škol, ať už tedy těch, které tak úplně jako nebojují s těmi překážkami v té participaci mladých lidí, o čem jsem tady hovořil před chvilkou, ale jak jste zmínil, tak se potkávám i s celou řadou škol, které to dělají skvěle, kde mají ty funkční žákovské samosprávy, kde mají vedení školy, které bere hlas studentů vážně, kde ti studenti jsou zkrátka skvělí a politicky a velmi angažovaní v tom veřejném dění. Tak tyhle ty školy by měly být určitě vyzdvihovány jako pozitivní příklady a určitě by bylo fajn právě podporovat ty žákovské samosprávy, takže jeden z těch receptů by byla větší podpora žákovských samospráv třeba ze strany ministerstva školství, případně nějak jako uzákonění jejich větší role v rámci škol. To by byla věc, která by mohla pomoci, ale samozřejmě samotné uzákonění nějaké role žákovských parlamentů neznamená, že stále budou ti konkrétní ředitelé brát vážně. Že to je třeba nějaký systematický tlak, který by mohl přijít i ze zdola, ze strany rodičů, ze strany uvědomělejších rodičů a generace, která má dneska děti a která vyrůstala už v demokratické České republice. Takže toto je věc, která by rozhodně mohla pomoci. Na druhou stranu naše školství je do značné míry decentralizované, máme tady celou řadu zřizovatelů těch škol, takže ona jako jakákoliv změna ze shora ze strany ministerstva není tak úplně jednoduchá. A ty naše rámcové vzdělávací dokumenty nejsou vlastně zase tak špatné, že tam jako všechny ty věci jsou. Ty politické témata tam jsou taky, je tam vzdělávání výchova k občanství, je tam vzdělávání Evropské unie a podobně, ale právě i kvůli té decentralizaci jsou ty školy dost často rezistentní, či tomu, aby ty změny zavedly. Takže v některých případech došlo zkrátka k pouhému přepsání původních osnov do školního vzdělávacího plánu a pokračuje se v tom business as usual. Zde může pomoci ta určitá taky generační obměna na školách, kdy my se setkáváme velmi často s tím, že ta občanka nebo občanská nauka, případně základy společenských věd, jsou takovým otloukánkem v rámci škol. Je to jako nejméně populární předmět, který jako nechtějí úplně všichni učitelé učit, případně tomu někteří ředitelé nepřikládají zásadní váhu. Tak tohle to všechno je prostě ten koktejl, který je potřeba namíchat, tak aby k nějaké změně zásadní došlo. A samozřejmě potřeba i na legislativní úrovni uzákonit vůbec tu podobu občanského vzdělávání. Inspirovat se třeba v případu Německa, které vlastně má celkem rozvinutý systém občanského vzdělávání.
No, uvidíme, tak zkusíme na ministerstvo školství, na pana ministra ho inspirovat, řekněme, tím, že by i tohle mohlo být součástí kurikulární reformy, respektive nějaké širší reformy českého vzdělávacího systému. Já děkuji Michalu Muradovi z Bezpečnostního centra Evropské hodnoty a s vámi, vážení diváci rozhovoru Britských listů, se budu zase těšit na viděnou příště.